Empezamos. Bueno, moi bons días. Rematado o Consello Ordinario da Xunta de Galicia, e unha vez rematado o período electoral, volvemos ao formato clásico de consellos, por lo tanto, haberá unha primeira parte sobre preguntas dos acordos e outra segunda parte sobre preguntas máis xerais. Agradezo a paciencia e a comprensión destas últimas semanas. Por lo tanto, paso a dar conta dos acordos do Consello, con ese matiz, é certo, agora sí, despois de celebrar o resultado electoral e a constitución do novo goberno, goberno en función, o cal influye no contido dos acordos, pero, ainda así, son acordos de goberno, lóxicamente, que paso a relatar a continuación. O primeiro ten que ver coa promoción cultural que se fai dende a Consellería en canto o sector audiovisual galego, o potente sector audiovisual galego. Está a vivir un gran momento o sector audiovisual en Galicia, a cultura en xeral en Galicia, é un magnífico exemplo, como decía, o sector audiovisual, películas e series que se crean en Galicia e que se exportan con éxito a moitísimos países e, por tanto, isto redunda na pujanza deste sector, unha parte importante da nosa economía, do noso emprego e tamén marca Galicia. Destiñamos este ano casi 6 millóns de euros, 5,8, a diferentes axudas para apoiar o sector audiovisual galego en todas as fases de creación do proxecto audiovisual, preproducción, rodaxes, promoción en festivais, comercialización. Hoxe damos un paso máis nesta línea e convocamos para este ano 2024 unha línea para a organización de laboratorios, incubadoras e residencias audiovisuais en Galicia. Para que? Pois para seguir formando e asesorando tanto no proceso de creación audiovisual como no desenvolvemento de proxectos e a súa difusión de cinema e de televisión. Queremos que sexan proxectos sólidos, de calidade, que siga esta pusanza. E, polo tanto, diriximos estas axudas, 200.000 euros, a entidades privadas que o que teñen que ter experiencia celebrando, alo menos, unha, con carácter anterior, unha residencia, unha incubadora para potenciar a producción audiovisual. E o que facemos é incentivar que se sigan celebrando, incentivar que sigan mellorando os seus contidos a través destas axudas. Xa digo, dirixidas a entidades privadas que se dediquen á producción audiovisual e terán preferencia aquelas que incluyan propostas de contido máis netamente galego e tamén que sexan proxectos de autoría femenina no sector audiovisual. Tamén, a proposta da Consellería de Cultura, hoxe acordamos unha nova liña de axudas que se incrementa, ademais, nun 40% coas dióceses galegas e tamén incluso coa diócese de Astorga, porque saben que ten un territorio que entra en territorio de esta diócesis, que é territorio de Galicia, polo tanto, o que facemos é destinar en total 350.000 euros para restauración de igrexas que forman parte dun inmenso patrimonio arquitectónico, riqueza patrimonial, arquitectura religiosa, que necesitan pequenas reparacións, e o que facemos é colaborar con estes 350.000 euros con todas as dióceses galegas, coas cinco e coa de Astorga, para restaurar ao redor de 12-15 igrexas durante este ano. A proposta da Axencia Galega de Turismo, demos o visto e prazo a destinar dentro da convocatoria que se fixera no mes de novembro para axudar a que se creen establecementos turísticos que estén en espazos senlleiros do Camiño de Santiago, unha axuda, acordamos hoxe, de 1,8 millóns de euros para restaurar o Mosteiro de Olla, está no Camiño Portugués da Costa, como saben, e habilitar unha zona de restauración e aloxamento. Isto vai dinamizar, sen ninguna dúbida, a oferta turística da zona e vai permitir, ademais, rehabilitar parte deste importantísimo monumento e, ademais, permitir a súa visita e o seu disfrute polo público en xeral. Se vai rehabilitar a antiga enfermería, varios patios exteriores, o claustro, vai ser as zonas que este o restaurante e a parte de aloxamento, e, polo tanto, nun proxecto máis amplio se dá unha axuda de 1,8 millóns de euros para esta restauración. É o primeiro proxecto seleccionado dentro desta liña de axudas e agardamos que sexa máis. A intención, como digo, é restaurar monumentos no Camiño de Santiago coa finalidade de darlle unha vida turística, pero permitindo a súa rehabilitación e o seu disfrute en xeral das partes restauradas. A proposta da Secretaría Xeral de Migración, hoxe acordamos renovar o convenio que a Xunta de Galicia ten coa Federación Venezolana de Galicia, que é o que se dedica a atender os en xeral os retornados, con especial incidencia nos que retornan de Venezuela, pero en será atender a todas aquellas persoas que deciden retornar a Galicia e que demandan axuda desta federación que o que se dedica a resolver as dúbidas en materia de sistema educativo, busca emprego, vivenda, canalizarlos hacia os organismos da Xunta que os poden axudar. Dende que temos este convenio con esta federación, hai moitas persoas que acudiron en demanda da súa axuda. O ano pasado, por exemplo, foron 3.000 as familias que, tanto presencial como online, se dirixiron a esta Federación Venezolana de Galicia en demanda de axuda. Esta axuda, xa digo, de 50.000 euros, se encadra dentro desta texa retorna para impulsar o regreso de galegos ata 30.000, como saben, é o objetivo que temos para este período, e que é unha estrategia transversal que implica todas as consellerías da Xunta de Galicia. A proposta da Consellería de Facenda, hoxe dimoslle o visto bo a programación dos cursos, 120 cursos, que a través da Escola Galega de Administración Pública se celebrarán dirixidos aos empregados públicos da Xunta de Galicia. 5.800 prazas, 2.000 horas de formación presencial e online, que se centran estos 120 cursos, perdón, non o dixen, unha convocatoria específica relacionada á utilización de novas tecnoloxías, ciberseguridade e inteligencia artificial. Como decía, son 5.800 prazas as que se ofrecen, bueno, unha actualización, un reciclase das habilidades e novas tecnoloxías dos empregados públicos e, ademais, formación sobre cuestións de ciberseguridade, protección de datos, robótica ou teletraballo, é dicir, cuestións novedosas tamén. Dentro da a proposta do Consello do Mar, perdón, dimoslle, aprobamos unha nova liña de axudas que se mantén dentro do ano 2020 dirixidas ao sector marítimo pesqueiro, cofradías de pescadores, produtores pesqueiros, ONGs que traballan no sector do mar, grupos de acción local relacionados co sector pesqueiro, é dicir, todos os axentes implicados coa Xunta de Galicia na limpeza dos ecosistemas mariños e no mantemento da súa biodiversidade. Son 1,6 millóns de euros. Fixemos un balance do ano anterior, se recolleron 425 toneladas de lixo nas costas galegas na última legislatura. 1.200 persoas traballaron, 145 embarcacións, e os residuos que máis se recolleron foron vidro e cerámica, algas, polas ou paos de madeira e tamén unha cantidade moi importante, o vimos tamén no acontecemento recente dos pellets, unha cantidade moi importante de plásticos, casi 100.000 kilos de plástico recollidos na última edición destas accións de recollida. E, ademais, se realizaron accións formativas, non só recollida, sino tamén accións formativas, concienciación e formación en materia medioambiental, xornadas, obradoiros, exposicións, como digo, para mellorar a concienciación ambiental. Volvemos a convocar esta liña de axudas. En materia de emprego, autorizamos a última convocatoria, dimos yo visto a última convocatoria de axudas da Consellería de Emprego para impulsar os emprendedores de recente creación, es decir, aqueles que comenzaron a súa actividade a partir do 1 de xaneiro de 2021 e siguen en activo. Foron 7 millóns de euros os que se destinaron, 900 iniciativas emprendedoras. En realidade, o 100% dos proxectos que solicitaron axuda e cumplían os requisitos obtiveron financiamento entre 3.000 e 30.000 euros, mercado de equipamento informático, eficiencia energética dos locais, reformas ou adquisición do mobiliario necesario. Todo isto encargo estas axudas e o que se validou hoxe foi esta adxudicación das axudas, unha vez comprobado que o requisito de continuar en activo a día de hoxe que se exixía se cumple nos destinatarios que hoxe validamos. Conocimos hoxe tamén un informe da Consellería de Facenda relativa á iniciativa emprendida no seu día para asegurar a autonomía financeira de todas as persoas, vivan onde vivan, e, polo tanto, dos que están situados en pequenos núcleos rurais que se quedaron sin ninguna sucursal bancaria e, polo tanto, son 41 concellos. Había que evitar que os seus veciños tiveran que desplazarse longas distancias para facer algo tan simple como unha retirada de efectivo. Son máis de 50.000 as persoas que se beneficiaron, xa digo, 41 concellos que tiveron un caixeiro automático que financiou a Xunta de Galicia, afrontou o 100% destes custos, tamén os servicios de formación e asistencia financeira os usuarios, que hubo algúns que o demandaron. O éxito desta iniciativa se constata vendo que foron máis de 272.000 operacións nos caixeiros situados nestes 41 concellos, máis de tres cuartas partes para retirada de cartos en efectivo. Por tanto, quedou acreditada a necesidade de manter este servicio básico, evita longos desplazamentos e, a veces, posibilita a única maneira de que estas persoas, moitas veces de avanzada edad, poidan dispoñer de efectivo. A proposta da Consellería de Economía, tomamos un acordo relacionado coa industria da construcción naval. Levamos tempo dicindo que temos unha enorme oportunidade na construcción de aparellos de tecnoloxía relacionada coas enerxías renovables, que tamén son unha parte moi importante da diversificación que están tendo nos últimos tempos os asteleiros galegos, a construcción naval galega. Para todo isto necesitan financiación, e o que fixemos foi tomar un acordo hoxe de actualizar e modificar as normas de funcionamento do Fondo de Garantías Navais, que desde hai máis dunha década a Xunta de Galicia mantén en colaboración con PIMAR, que é a entidade que aglutina os pequenos e medianos asteleiros privados. Cales son estes cambios? Pois, como decía, os necesarios para permitir a adaptación ás novas demandas relacionadas coas enerxías verdes e a tecnoloxía que necesitan. Ata agora este fondo só está pensado para a construción ou modernización de buques. Por tanto, o que facemos agora é adaptalo e permitir tamén que este fondo poida dar garantías para aqueles asteleiros que se adiquen á construción de artefactos flotantes, é dicir, todo o que está relacionado básicamente, non solo, pero básicamente coa eólica offshore. Como saben, moitos destes aparellos se están construindo en Galicia, en asteleiros galegos, e, polo tanto, necesitan financiamento. Ata agora non podían acceder porque solo era para barcos tradicionais. Agora tamén, con tal de que sean artefactos flotantes, se están facendo moitos, tamén poden acudir esta financiación. Elevamos tamén, hai máis novidades, o límite máximo de risco que se pode afianzar, avalar con este fondo, pasa ao 30-50%, e as garantías amplían de 12 a 15 anos. É dicir, é o que nos estaba demandando o pusante sector da construcción naval en Galicia para poder afrontar e ter financiación para os novos proxectos que se están chegando, e, polo tanto, tomamos este acordo de modificación de acordo con PIMAR, que non máis que adaptarse as novas realidades, as novas oportunidades do sector. E, por último, tamén a proposta da Consellería de Economía, dimos o visto bo a adxudicación de 5 novas proxectos que teñen que ver co chamados centros de fabricación avanzada e centros dixitais. Que son? Pois son instalacións, normalmente implican aparellos, tecnoloxía complexa, moi necesaria para proxectos de autónomos e, sobre todo, PEMES, que non poderían permitirse por sí mismos, non lle sería rendible, non teñen tanta necesidade deles continuada para justificar ese investimento, pero sí que ellos son imprescindibles para aceptar algúns encargos. E, polo tanto, o que se fai é axudar dende a Administración a que se poidan adquirir estas infraestructuras de uso compartido que estarían nunha empresa principal, pero a disposición de todos estes pequenos empresarios. Son 5. Un deles sería un centro de producción audiovisual avanzada ubicado na cidade TIC da Coruña, con estudios de rodaxe e servicios de última xeración audiovisual a disposición de todos os que se adiquen ao sector audiovisual con independencia do seu tamaño. Tamén na cidade TIC un laboratorio para demostración e lanzamento de produtos relacionados coa inteligencia artificial, moi demandado por pequenas empresas que queren facer probas e necesitan estas infraestructuras. Tamén estos dous serían na cidade TIC da Coruña. O terceiro sería un centro en Vigo para realizar probas de certificación e desenvolvemento de satélites nunha contorna similar ao espazo. Hai varias empresas tecnolóxicas adicadas a este sector que necesitaban este centro. E, por último, habería dous centros máis de fabricación avanzada que se subvencionarían. Un sería o primeiro punto neutro de conectividade en Galicia, que está dirixido a promover a digitalización e a ampliación das coberturas digitais no rural e nas PEMES, e tamén na cidade de Astic un centro digital de monitorización, produción remota e análise de vídeo, que tamén se pon a disposición das entidades, das pequenas entidades de producción cultural, de pequenas entidades deportivas que necesitan pues, algún tipo de producto digital para desenvolver empresas deportivas a súa actividade, por lo tanto, disponen deste centro digital para pequenas demandas neste sentido que precisen. Estos son os cinco acordos fundamentais, perdón, os cinco acordos, os acordos fundamentais, cinco eran os que correspondían a este último acordo de centro de fabricación avanzada, os acordos deste Consello da Xunta de Galicia, quedou, como decía ao principio, a súa disposición, primeiro para algunha aclaración sobre estes temas e despois outra vez para respostar as súas preguntas de ámbito máis xeral. Moitas gracias.
Presidente, aproveitando entonces que xa nos pode responder, un clásico dos consellos da Xunta. Hai unha nova demora na chegada dos trenes de Abril a Galicia, parece ser, polas informacións publicadas, que para esta Semana Santa aínda non van estar circulando. E unha segunda cuestión, se me permite, inda que estamos lonxe da constitución do novo goberno, pode adiantarnos vostede que ten na cabeza, se vai haber un cambio de estrutura nas consellerías, nas secretarías adscritas, se vai ter máis peso a economía, aos servizos sociais, en definitiva, que ten na cabeza? Grazas.
Sí, respecto á primeira pregunta, por desgracia, supoño que previsiblemente xa non é ninguna sorpresa, acabamos de coñecer outro novo adiamento, outro novo atraso respecto das últimas datas comprometidas de chegada aos trens de Abril, que xa se está convertendo nun misterio cósmico, casi. Despois desa performance, sancionada, por certo, por a Xunta Electoral, que vimos o 5 de Xaneiro, eses bicos á locomotora e ese compromiso de plazos que despois foi ratificado, pois agora, como que non quera cousa, unha vez pasada a data electoral, acabamos de saber que hai un novo adiamento. Seguimos sin saber, eu quero recordalo, xa non a data de entrada, que xa é unha tomadura de pelo continua, senón ni siquiera os trens que van vir, que é casi tan importante. Eu recordo que me dirixín á anterior ministra de Fomento pedindolle información, ofrecéndonos a colaborar, facer unha visita conxunta para coñecer os trenes e coñecer, sobre todo, cantas unidades e de que capacidade van vir a Galicia. As frecuencias, que son tan importantes, casi como a data de entrada en funcionamento. Se hai máis prazas, haberá máis posibilidades de viaxar, baixará o precio dos billetes, de todo iso non sabemos absolutamente nada. Non será por non te lo preguntado moitísimas veces. Lamento iso e lamento constatar, ademais, que polas últimas novas que sabemos, seguro que a oportunidade turística que supón a Semana Santa en Galicia non vai contar coa máis frecuencias e cos novos trens a abrir. É unha pena. Estou seguro que o Goberno Central só sabía antes das eleccións, pero prefiro manter esa mentira, porque é unha mentira máis, dixeron a praza tiñan que estar o 1 de marzo e agora sabemos que non estarán ata despois de Semana Santa con todo o que eso supongo. Lamento moitísimo unha constatación máis das cousas que se contaban en campaña versus a realidade que sabían e non contaban. Respecto á estrutura, bueno, entender que estamos na semana seguinte a seleccións, na semana seguinte a coñecer o resultado electoral, efectivamente foi un apoio moi importante que aproveito unha vez máis para agradecer e ser consciente do caudal de confianza e da necesidade de respostar esa confianza. Está claro que casi un de cada dos galegos considerou que o Goberno estaba facendo ben as cousas e que merecíamos unha nova oportunidade, outra nova legislatura, bueno, que vamos agora intentar darlle voltas a cal é a mellor estrutura e cales son as mellores persoas para seguir garantindo ese bo funcionamento. Teñen que entender que está primeira semana non estou centrado especificamente niso, pero empezamos a traballar e a darlle voltas a cal pode ser a mellor fórmula para seguir funcionando e seguir merecendo confianza.
Sí, de todas formas, usted dixo que quería un goberno que empezase a traballar con plena potencia e sen período de aprendizaxe. Significa isto, entonces, que van a repetir todos os conselleiros? E tamén quería preguntar, antes de formar o goberno e que constituir o Parlamento, se vai a haber cambios na presidencia da Cámara.
Un momentinho, Esteban. Bueno, eu decía outro día, o luns, me parece que era, que renunciábamos aos 100 días, entón as cosas, estou seguro que tampouco os íbamos a ter en que os pediramos, e, polo tanto, bueno, o sea, demostración, decía ao principio, constreñidos pola normativa de goberno en funcións, o goberno vai seguir funcionando, o sea, está funcionando, hai un orzamento que executar e todo isto non pode parar. Por tanto, Claro que hai que traballar dende o primeiro día. Só non quere decir, e comprendo estas preguntas, se comprenderán, estou encantado de poder respostarlas sobre futuros postos, futuros nomes, todo isto se irá sabendo durante estes días. Eu creo que hai que... todas estas decisións teñen que ser reflexionadas para intentar acertar e para poder escoller as mellores persoas posibles. Xa dixen moitas veces que eu estou moi orgulloso do meu goberno, son todos diputados e deputadas, e agora toca pensar como temos que facelo entre todos para que siga sendo o mellor goberno posible, que siga merecendo a confianza e tamén o resto dos postos. Tanto eu non quero adiantar absolutamente nada, isto non quere decir nin conformar nin desmentir a ninguén. Pido unhos días de prazo para acertar coas mellores persoas, coa mellor estrutura, todo o que faga falta para seguir funcionando.
En cada caso, será un goberno continuista, e cales serán as súas prioridades? Mantén a folla de ruta do final da pasada legislatura ou cree que hai algún campo que necesita un maior impulso? E por outra banda, quería preguntarlle a alcaldesa de Santiago, dicía onte que agarda que o novo goberno da Xunta deixe de lado a confrontación e que haxa unha mellor comunicación para proxectos como o parking do clínico. Non sei que opina. Gracias.
Sí, perdón, vamos a ver. La primera pregunta es las prioridades, ¿verdad? Bueno, lógicamente, como estuvo a decir, un goberno, acabamos de ter casi unha porcentaxe de apoio cercano ao 48%, casi o 50%, casi un de cada dous galegos e galegas que foron ás urnas o domingo opinaron que as políticas eran as axeitadas, polo tanto, que ninguén espere un quebrantamento total do que veñamos facendo. Un reforzo, unha mellora, sempre lles dicen que hai cousas que corrixir, ni moito menos se acerta en todo, e, polo tanto, o que vou intentar facer. As prioridades, as mesmas que dixemos en campaña, non hai ninguna sorpresa sobre eso. Primeiro, garantir unha estabilidade, que é o que permite traballar dende o primeiro momento, cumplir o programa electoral, 872 medidas, eu pedía unha maioría necesaria para poder facelo, obtiven esa maioría de xeito holgado ademais, e, polo tanto, ahora teño que responder a todo iso. E as prioridades son pois, seguir facendo, xa digo, un ambiente estable para poder seguir traballando, seguir priorizando as políticas sociais, seguir potenciando e blindando os servizos públicos fundamentais, sanidade, educación, hai compromisos moi concretos aí que temos que cumprir, seguir facendo de Galicia un entorno amigable para poder atraer investidores e manteros que están, seguir promovendo dentro da legislatura rebaixas fiscais, en definitiva, todo o que está no programa, e que temos que cumprir. Non teño ningún excusa para non cumprir o noso programa electoral, que foi o que a xente avaliou e nos deu a maioría en base a él. Respecto á segunda pregunta, bueno, mire, eu creo que xa pasou, o pedido electoral pasou para todos, e, por lo tanto, fago un chamamento de responsabilidade a todo o mundo para que sigamos funcionando e sigamos obtendo cousas conxuntamente. Eu creo moito na cooperación, e no caso concreto de Santiago, creo que a alcaldesa lle consta de sobra. Ten unha proposta que quedou en avaliar na última reunión para dar unha resposta definitiva sobre o parking do clínico. Ten a certeza expresada sin ningún tipo de dúbidas respecto, por exemplo, para a colaboración que é necesaria para reformar o Palacio de Congresos, agarde un gran ano turístico outra vez para Galicia, por lo tanto, Santiago vai ser moi potente, e a alcaldesa sabe de sobra que, si, como ela mesma me dixo, o Goberno Central tamén iba a colaborar, a Xunta de Galicia colaborará nesas reformas e todo o que se poida facer a través do consorcio. Volvo a recordar que, despois de tanto que se falou sobre a taxa turística, eu reunime coa alcaldesa de Santiago, creo que no mes de outubro, quedou en pasarme unha proposta sobre os extremos que acordamos que tiña que conter. Estamos rematando o mes de febreiro, sigo sin ter nada. Eu necesito propostas concretas para poder pronunciarme e colaborar. Pero eu agardo que, en todos os casos, xa pasou a confrontación electoral, os galegos xa falaron, dende logo nos entendimos o resultado, celebramos e agradecemos. Espero que os que esperaban outro resultado e non o tiveron, tamén o entendan, e entendan que hai que colaborar.
Sí, por seguir un pouco na liña dos compañeros, acaba de afirmar que ninguén espere ningún quebrantamento total do que se viña facendo ata ese momento. Non sei se isto se pode interpretar tamén na liña de cales van ser os nomes do seu goberno, do seu equipo, refírome nomeadamente os conselleiros. Quería saber tamén se ve a Miguel Santaliz esa labor que fixo na pasada legislatura validada para continuar ao frente da mesa do legislativo, e despois, pois, que lle parece que hoxe por fin se vai confirmar a data das eleccións vascas, que se apunta para o 21 de abril. Non sei se tivo oportunidade de falar co Lendakari, que implicación vai ter co seu partido nestas eleccións. Grazas.
Sí, de verdad que entendo perfectamente as primeiras preguntas, pero entender que as respostas van a ser parecidas. Acabo de ter unha reunión con o meu goberno en funcións, falamos do que temos estas semanas por delante, de esas limitacións que temos, pero que hai que seguir facendo cousas e resolvendo problemas, e insisto que respecto dos nomes de calquera temos todos estes días para falarlo sin querer decir absolutamente nada sobre confirmacións ou novos nomes. Tempo haberá para todo iso. Respecto ás eleccións vascas, sí, parece ser, ¿no? Creo que non hai confirmación oficial, pero bueno, todo indicaba estes días, ¿no?, que podía producirse a convocatoria nesas datas. Bueno, eu agardo, desde logo, me preguntaba usted por as expectativas do meu partido. Creo que temos marxen de mellora, creo que se pode conseguir. Outro día, na reunión que tivemos do Comité Executivo Nacional, falou o que vai ser candidato ao Partido Popular, falaba do exemplo de Galicia, que creía que había circunstancias relativas a Galicia, que se podían trasladar perfectamente o escenario que eles teñen. Pedía, ademais, a miña colaboración e a miña implicación na campaña, por suposto, se creen que é necesario que eu poda aportar algo coa miña presencia ali, pois aí dicen que me teñan a súa disposición. Creo que hai moitas cousas de Galicia que se poden trasladar a ese escenario por todos os lados, e eu espero aportar a miña experiencia positiva, as miñas propostas, a miña visión de como creo que teñen que ser as cousas o meu entendemento de por que tivemos o éxito que tivemos o domingo aquí en Galicia, en o que poidamos aportar e se poide estar por ali, por suposto, encantados.
Presidente, sí, solo un apuntamento sobre o novo goberno, sen entrar en nomes. Ten feito vostede fincapé en que, en comparación, por exemplo, co goberno central, o número de persoas que integran o goberno galego é sensiblemente inferior. Entón, saber se esa vai seguir sendo un pouco a idea, ter un goberno, digamos, tampouco moi amplo, por onde irían os tiros por aí. E depois, en canto a situación do Partido Popular en Vigo, bueno, rapidamente se constituí unha xestora. Pero bueno, quería preguntarlle, bueno, un pouco se non temen que quede como a sensación de que, bueno, de que Vigo segue sendo aí unha praza na que costa darlle estabilidade ou continuidade a un proxecto. Grazas.
Sí, mire, sin pecharme absolutamente o número, o que eu podo asegurar é que nin por asomo nos acercaríamos nin por asomo o número de ministerios que tenga o goberno central. Moitísimas veces que eso, bueno, decía na campaña un pouco en broma, ¿no? Había un compromiso de que viñeran aquí todos os ministros e que viñeron moitos, a verdade é que non comprometeron nada, viñeron moitos e non lles deu tempo a vir a todos. Por lo tanto, creo que ese número exaxerado, eu creo que moi inoperativo, aos resultados me remito, en ningún caso verán na estrutura da Xunta de Galicia, nin por asomo, nin de cerca. E respecto á segunda pregunta, bueno, saben que dixemos, creo que o dixo o presidente provincial, Luis López Oluns, que pedía 10 días ata final de mes, creo que era, para conformar unha nova xestora. Eu celebro moito que non agotar eses 10 días, xa se coñece a nova xestora, o que ten que facer é poñerse a traballar. Non vou negar que, lóxicamente, a nosa pretensión agora é de aquí ás eleccións municipais. E despois creo que do resultado bo que tivemos en Vigo, é certo que tamén o BNG tivo un magnífico resultado, quen tivo un resultado pésimo, foi quen, ademais, se implicou, como non se implicou ningún outro alcalde na campaña. Recordo esas fotos que agora supoño que intentarán ignorar e que se esquezan canto antes, do candidato xunto co alcalde, Partido Socialista III, a moita distancia dos outros dous, e, polo tanto, creo que temos un bo punto de partida para empezar a construir en Vigo unha alternativa. Por lo tanto, temos tempo e temos que empezar canto antes. A mí me gustaría que sí que tivéramos esa estabilidade, esta vez, sin ninguna dúbida. E ao mesmo tempo, eu decía en campaña, e volvo a decir agora, tendo a man, agardo que esta vez, despois deste resultado electoral, se entende en todas partes, tamén en Vigo, que é necesario colaborar e que os veciños, por intentos de confrontación que sempre veñen da mesma parte, non teñen por que estar perdendo oportunidades que sí que están aproveitando outras cidades de todas as cores políticas.
Boa tarde. Hoxe declaran un xuizo por presunto acoso laboral o director da CRTVG. Quería lle preguntar se lle preocupa este proceso judicial, a imaxe que se pode proxectar dos medios públicos. E seguindo nos medios públicos, non sei se prevé algún cambio na dirección da CRTVG. E tamén sobre a lei que regula isto, non sei se defende que ten que seguir sendo escollido por maioría cualificada ou se prevé algún cambio para que valga unha maioría absoluta, por exemplo, para escollelo. Grazas.
Pues mira, empezo polo final, non, a verdade que non teño previsto, non sei en principio ningún caso, eso tampouco, teñen que entender que nestes tres días pues, non lle dediquei tempo a iso, volvo a reivindicar, o, como fago sempre, a profesionalidade das persoas que traballan nos medios públicos galegos, respecto á pregunta que me fai do suizo, era... un suizo suizo é, ¿no? cada vez que hubiera un suizo teníamos que presurgar as súas consecuencias, creo que estaríamos facendo un flaco favor á xustiza, e sería unha injustiza, por lo tanto, aí nada que decir, e respecto á decisión judicial, se esa que es esa.
Sí, bons días. Bueno, antes nada, felicitarlo públicamente polos resultados.
Moitas gracias.
Aí están. E, bueno, varias cuestións. Unha relacionada co Concello. Acaban de aprobar 1,8 millóns para rehabilitar o Mosteiro de Oia. Eu teño entendido que o Mosteiro de Oia é privado, é unha entidade privada. Entón, non sei moi ben se ese dinheiro, que é moito dinheiro a fondo perdido, ou é un consorcio, se nos pode aclarar un pouquiño máis. Vale? Uh-huh. Que efectivamente é un monumento que pola súa importancia debería ser rehabilitado, eso sí. E logo dúas relacionadas un pouco co tema da campaña. Primeiro, quería preguntar a usted directamente se quen cree que foi o éxito desta campaña, o sea, da campaña do Partido Popular en Galicia. Porque se estaba falando moito últimamente e se está trasladando especialmente en Madrid que foi un éxito de Alberto Núñez Feijóo. Non sei se vostede ten a mesma percepción de eso ou non. E despois, falaba agora un pouco da situación do partido en Vigo. É verdade que non só en Vigo, sino en toda a área metropolitana de Vigo, que é moita xente, o Partido Popular quedou de segunda forza, foi, digamos, o único sitio así potente onde aconteceu isto, quitando pequenos concellos. Ainda que en Pontevedra mantiveron os resultados, baixaron na Coruña, baixaron en Lugo. Quería saber se fixeron unha reflexión de por que se baixou deputados na Coruña e se baixaron en Lugo. Gracias.
Bueno, a primeiro, é unha convocatoria de fondos Next Generation, por lo tanto, está dirixido a promotores privados que teñan proxectos potentes que nos que se poida colaborar con estes fondos. Por lo tanto, teña que ser en establecementos de ese tipo. Bueno, os fondos non se esgotaron, esta é a primeira resolución que se fai, todavía quedan fondos, eu agardo, e hai plazo, agardo que haxa outros promotores privados con proxectos que merezan unha financiación importante, por lo tanto, isto está dentro dos requisitos e dentro dos obxectivos desa convocatoria. Respecto ás outras dúas preguntas, a campaña, mire, quen plantexou a campaña en plebiscito nacional, vou decir que en agora nega e di que é unha cuestión local, que hai... as compongan como podan os seus correligionarios socialistas, porque é un tema territorial que non lle afecta en absoluto, pero todos sabemos, eu decía outro día, que os galegos non son parvos, todos sabemos que foi Pedro Sánchez o que veo aquí a plantear unha especie de plebiscito, pois aí ten o seu resultado. Por lo tanto, digo isto respecto ás comparacións, ás repercusións nacionais. Eu dixendo en toda a campaña, esta pregunta me fixeron varios de vostedes, que quen se presentaba era eu e, por tanto, que máis se xogaba para ben e para mal era eu. Me alegro moitísimo de que o resultado fora aí. E agradezo máis moito as súas felicitacións públicas. Por lo tanto, respecto á terceira pregunta que me fai, sí, bueno, digo que non todos os éxitos son éxitos totais. A mí me hubiera gustado, en vez de ter un casi un 48, ter un 50, pero supoño que os que se quedaron moi lonxe das opcións de gobernar, a pesar das autoexpectativas creadas, supoño que estarían moi contentos con esta porcentaxe. Por tanto, analizaremos os lugares onde se produciu unha certa baixada. Eu creo que máis de un 44% nunha provincia complicada dende todos os puntos de vista electorais. Eu sei no ben, porque, como saben, fun presidente provincial durante bastantes anos en Pontevedra. Creo que un magnífico resultado que, por certo, mellora en cómputo global na provincia de Pontevedra o que tivemos hai 4 anos. Outra cosa é que haxa que analizar zonas puntuais e, por suposto, intentaremos mellorar, igual que no resto das provincias. Pero, sinceramente, nestes momentos, eu creo que unha porcentaxe que está casi en torno ao 48%, veremos ahora, finalmente, co escrutinio do voto do exterior. En algúns sitios, como Lugo, onde estive onte, está casi no 54%, sinceramente, nestes momentos, creo que para, con toda humildade, celebrar, agradecer, e onde podamos ter máis sen de mellora, que sempre vai, analizalo para intentar mellorar a próxima vez.